Тилек һин дуслар. Эфирда Гөлбакша тапшыруы.
Гөлбакшада бүген сезне Илназ белән Айсылу озатып йөри. Әйдегез бергәләп яз илендә күңел ачык әле.
Бүген 1 май бәйрәм көн. Шунысын да әйтеп үтик. 1 май бәйрәме иң беренче тапкыр 1890 елда Варшавада, 1891 елда Санкт-Петербургта бәйрәм ителгән.
1 май чын-чынлап яз килүен белдерә. Алмагачлар, шамартлар май аенда чәчәккә күмелә.
Барыгызны да яшел чирәмнәре шытып чыккан. Хоеннар яфрак ярган яз бәйрәме белән котлыйбыз. Көннәребез дә яз көне кебек якты, кояшлы, нурлы булсын иде.
Әйдәгез, без дә 1 май көнен җыр белән каршылыйк әле, дуслар.
Язның җылы кояшы безне сәяхәткә дәше, ямьле җәйгә дә озак калмады. Ул тиздән ишек шакыр. Күккә карагыз әле, дуслар. Шаян болытлар да җиргә төшәрдәй булып, түбән төн агыла. Дымлы җил исе бала. Менә шундый көннәрдә эре тамчылы яңгырлар да яугалый. Авыл җирләрендә яңгырны сизеп, тавыклар каурыларын рәтли, каз үртәкләрде, суга кергән килеш кенә каурый канатларын майлый. Урамда җырчы кошларның моңлы тавышлары ишетелә. Без дә сайрар кошларга кушылып, бергәләп җырлыйк әле.
Сандугашым балы-балы гөлем, ник моңлы синең җырың? Нигә болай сайраулар йөрәкне өзәмидем? Туган телем, анам теле, сандугаш теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы теле бит ул. Сандугашым, сандугашым балы-балы, сандугашым, бигрәк матур моңлы нагары. Сайра минем сандугашым, ял итәрсең арыгач. Күңелләрдә җырлар тусын, сайра сайра сандугаш. Уянсыннар бөдрә таллар синең моңың ишетеп, тибрәнсеннәр толымнар җилбер-җилбер җиңелидер. Тавышыңда туган якның сулар шыңнасыннар, сөмбеле гөлләр уянсыннар яңрасын көмеш шыңнар. Сандугашым, сандугашым булабалым, сандугашым, бигрәк матур моңлы нагары. Сайра минем сандугашым, ялый дәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тустым сайра-сайра сандугач. Туган теле, манам теле, сандугач теле бит ул. Үзе гүзәл, үзе биек, бигрәк моңлы тел бит ул. Сандугачым, сандугачым балам, сандугачым, бигрәк матур моңнарым. Сайра минем сандугачым, ялый дәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугач. Сандугачым, сандугачым, сайра минем сандугачым, ялый дәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугач. Сайра минем сандугачым, ялый дәрсең арыгач, күңелләрдә җырлар тусын сайра, сайра сандугач.
Минем дусларым, бүген сезгә матур шигырьләр, әкиятләр сөйләргә дип килде. Әйдәгез, аларны тыңлап, сәяхәтебезне дәвам итик. Камилә безне әкият иленә дәшә. Сүзне Камиләгә бирик.
Хәзер мин сезгә әкият сөйлим. Ул Ая белән Бабай дип атала.
Борын-борын заманда Аю белән Баба яшәгән. Алар икәүләп шалкан чәчкәннәр. Шалкан бик мул булганган. Бабай Аюга булай ди: "Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынмы, яфрагынмы?" Аю хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргәндә, яфракка кызыккан. Мин шалканның яфрагын алам дигән. Һәм яфрагын алган да бабайга шалканы калган. Икенче елны Аю белән бабай бодай чәчкәннәр. Бу ел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган Аю: "Мин бу ел тамырын алам, ә син сабагын ал" дигән ул бабайга. Бабай бодайны урып алган, ә Аюга камылы гына калган. Шундый хәлләр Аю белән бабай арасында булган.
Булат та кунаклар килүенә тәмле-тәмле пәрмәшләп пешерергә өйрәнгән. Әйдәгез, Булаттан без дә өйрәнеп калыйк. Без дә кунаклар килүен яратабыз.
Без әзерлибез табын, китереп бөтен яғын. Уртаға куйдык шәшәк, шәшәк янына шәк-шәк. Бауырса һәм кыш теле, ризыклар төрле-төрле. Сумса, бәлеш, өч пычмак, бәдиям һәм қоймак. Һәр кемгә шығар өлеш, бар кыстыбый һәм бәлеш. Җитешегез, кунаклар, игә кайтып китәргә, ашыкмагыз, кунаклар.
Шушы урында җыр тыңлап алыйк, кушылып җырларга да була.
No!
тикшерүебезне дәвам итәбез. Ә хәзер әйдәгез, бер уен уйнап алыйк. Песи белән тучканнар уенын безгә Камилә өйрәтә. Игътибар белән тыңлыйк та, рәхәтләнеп уйныйк әле.
Уен булай уйнала. Уенда 5 бала катнаша. Уйнашларның берсе песи була. Калган 4-се тучкан булып, 4 почмакта урын алалар. Песи уртада тора. Тучканнар үз почмакларында торганда, ул аларга тимәскә тиеш. Тышканнар һәр вакыт урыннарын алыштырырга, йөгереп торырга тиешләр. Шул чагында песи аларның берсен тотарга тырыша. Шуңа күрә урыннарын алмаштырырга теләгән тышканнар элек бер-берсенә күз белән умлап, я булмаса иткереп, әйдә урыннарны алыштырабыз дигән сырны белдергән. Шул вакыт песи башын аска иен, күзен йомган булып, астан гына аларны күзәтеп тора. Тышканнар аннан соң көлеп, як-яктан тыкмай куйлар. Мияу-мияу, мышнаган, миш башында кышлаган. Бүген тышкан тотмаган, тотар иде йоклаган. Песи-песи пыскан, ике күзен кыскан. Кысса безне тотамый, тотар иде жетамый. Шулай дип әйткәннән соң, алдан уңлашкан буенча берсе икеншенең почмагына таба чаба башлый. Шул чагында песинең күзләре ачыла. Почмакка җиткәнче ул бер тышканны тотып ала. Кулына төшкән тышкан песи була да буш почмакны алып тышкан була. Уен шулай дәвам итә.
Ширин кеше сирин шул мен белә. Шылларымда юлдашларым, әйде уйныйк, әйде уйныйк, гомер буе гөлдәс булып, гомер буе гөлдәс булып, дус булып. Әйде дуслар, кулларны тотышып, бергәләп җырлыйк әле. Балачак илене якты, балачак илене якты, йолдызы булып әле. Әйде дуслар, кулларны тотышып, бергәләп җырлыйк әле. Балачак
Әзер кабаттан дусларыбызны тыңлыйк.
Минем исемем Алия. Әгәр бер эш теләсәң, әгәр бик нык теләсәң, бик теләсәң, әгәр бик нык тырышсаң, тырышканда үзеңә бик ныгыты булышсаң, күп тапкырлар тырышсаң, һәм тырышсаң тагын бер, теләгеңә ирешәсең барыбер. Һәм тагын берне сөйлем. Ул аның исеме ике кыз. Ой, нашар кыз Әнвәрә. Көндә йылый. Ве-ве-ве. Кишен йылый куркудан. Йылап тора йокыдан. Уенчыкларын вата. Сеңлесен дә йылата. Шуңа аны сөйлиләр. Йылак Әнвәрә диләр. Күрше кызы Әминә шундый акыллы менә. Йығылса да йыламай, сіңлісін да йылатмай. Йылағанда юата, құршақ беріп ойната.
Әхәзір мен сізге
Энҗе апа Мәтминованың «Кунаклар» дигән шигырен укыйм. Бу шигырны шагыйрә Энҗе апа нәкъ менә безнең өчен иҗат иткән.
Кунаклар. Булды, булды, бар да әзер. Кунаклар килер хәзер. Килделәр. Алсуның гөл яратканын белгәннәр. Бөтенесе кулларына чәчәк тотып килгәннәр. Кунаклары кемнәр икән? Алсу белән гөлгенә таныштырсын тиз генә. Кикренур, Мараужан, Миәубикә, Сусылу, Зөхрә, Айгел, Айсылу.
Каршылап, тәбиғәт кочагында сәяхәт иттек. Бүген сезне Гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Күңелле матур көннәр сезгә, дуслар! Кояш нурларында иркәнләнеп, дәү булып үсегез. Хәзергә сау булыгыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.